habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa Washington.
waa fiidnimo axada oo bisha oktoobar ee sanadka 2020 ay tahay 18 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrban iyo bogana internetka ee voasomali.com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiin doona maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah: mid ka mid a qareennada somalilan oo dhaliishay xukun ay shalay maxkamadda maroodijeex ku riday dhallinyaro lagu eedeeyey inay kufsi geysteen.
maadaama xeerka ciqaabta guudnaha uu u sarreeyo 15 sano u hooseeyana 5 sano, xeerkii nidaamka garsoorkii caruurtuna uu fasaxay uu leeyahay waxaa u sarreysa ciqaabta caruurta la marinaya 15 sano, waxa haba yaraatay hor istaagayay inay maxkamaddu u cuskato 5 sano ilaa 15 sano inta u dhaxaysa mi jirid. Marka waxa weeyaan waa jaanis halkaasi la beerdareeyay baan odhan karaa.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga axmed faarax cali idaaja
weyna waqtan dileereed hadday weyda ololayso rag is wada wasiiri iyo rogaan waramadoo dhiig leh adoo waraf sidiisii roguu umal wareeraaye isagoo wajacay meel xun buu wagaleed gooyaaye markaas buu waraan ragu noqdaa weerala lahaay.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida iyo casha Ibraahim Aadan.
wafdi ka socda Israa'iil oo weheliyo xogayaha maaliyadda ee Mareykanka ayaa u duulay Baxrayn axadan si ay u soo ceshadaan xiriirka bilowga ah iyo ballaarinta iskaashiga khaliijka ay Washington u aragto inuu yahay ka hortaga Iiraan iyo koboc dhaqaale. Baxrayn waxay raacday isutaga Imaaraadka Carabta markii ay ogolaatay bishii lasoo dhaafay inay caadi ka dhigto xiriirka ay la leedahay Israa'iil. Falastiiniyiinta ayaa dalbaday dowladnimo ka hor isu soo dhowaashaha gobolka. horumarka oo uu kormeeray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ah siyaasad dibadeed oo kobcaysa ka hor intaan la gaarin isku dayiisa ah in dib loo soo doorto bisha soo socota. wafdiga Israa'iil waxaa weheliyay xogayaha maaliyadda ee Mareykanka Steve Mnuchin xafiiska ayaa sheegay in howlgalka uu raadinayo sida hadalka loo dhigay iskaashi dhaqaale oo ballaaran oo dhex mara Israa'iil, Baxrayn iyo Imaaraadka. Armeniya iyo Azerbaijan ayaa maanta waxaa midba kan kale ku eedeeyay inuu ku xadgudbay xabad joojinta cusub ee bini'aadminimo ee gobolka Nagorno Karabakh saacado kadib markii ay xabad joojintaasi dhaqan gashay. fariin ay soo dhigtay barteeda Twitterka saacadihii hore ee xadan ayay wasaaradda difaaca ee Armeniya waxay ku eedeysay Azerbaijan inay jabisay xabad joojinta cusub ee gobolka Nagorno Karabakh iyada oo adeegsanaysa madaafiic iyo gantaallo. wasaaradda gaashaaniga ee Azerbaijan ayaa iyana bayaan ay goor dambe soo saartay waxa ay ku sheegtay in sida hadalka loo dhigay cadowgu uu madaafiic iyo hobiyaal ku garaacay agagaarka magaalada Jabrail iyo sidoo kale tuulooyinka gobolka, waxaana intaasi ku dartay in ciidanka Azerbaijan ay qaadeen tallaabooyin buuxa oo argudasho ah. Azerbaijan iyo Armeniya ayaa ku dhawaaqay inay ogolaadeen xabad joojin cusub oo bilaabanaysa axada, waana isku daygii labaad ee muddo 7 gudaheeda si loo xakameeyo ku dhowaad 3 toddobaad oo dagaal ka socday Nagorno Karabakh. ku dhawaaqista xabad joojinta ayaa timid kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov uu khadka taleefanka kula hadlay dhiggiisa Armeniya iyo Azerbaijan. Lavrov iyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa labaduba carabka waxay ku adkeeyeen in xabad joojinta ay tahay in labada dhinacba ay si adag u ilaaliyaan. taageerayaasha xoogaga ee taageerta Iiraan ee Hash al-Shaabi ee dalka Ciraaq ayaa dabqabadsiiyey sabtidii xafiisyada xisbiga dimuqraadiga kurdiyiinta ee magaalada Baqdaad. banaanbaxayaasha caasimada Ciraaq ayaa ka carooday hadal horaantii bishan ka soo yeeray sarkaal ka tirsan xisbiga KDB oo lagu magacaabo Hoshiyaar Zabari, soona noqday wasiirkii hore ee arrimaha dibadda, kaas oo yiri dowladda waa in maleeshiyada kooxda Hash al-Shaabi ay ka nadiifisaa aagga cagaaran ee magaalada Baqdaad. waxa uu tilmaamay in howl muhiima ay tahay in kooxdaasi magaalada laga saaro maadaama meel sharciga ka baxsan ay ku shaqaynayaan sida uu hadalka u dhigay. waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa war qoraala ka soo saartay weerarka ay kooxdaasi ku qaaday xafiisyada xisbiga KDB. Morgan Ortagos oo ah afhayeenka waaxda arrimaha dibadda ayaa sheegay in sida hadalka loo dhigay awoodda xorriyad u hadalka iyo doodaha ay u dibdhexaad u yihiin dimuqraadiyadda, xisbiyada siyaasaddana ay tahay inay awood u yeeshaan inay ka qayb qaataan doodo adag iyagoo aan ka baqaynin maleeshiyaadka iyo dambiilayaasha, sida ay tiri. Afhayeenka ayaa sheegtay in dhammaan xisbiyada ay ku boorinayaan inay u dhaqmaan si mas-uuliyad ay ku dheehan tahay inta lagu guda jiro xaalada adag xilli dalka Ciraaq ay horeyba ula daalaa dhacaysay masiibada ka dhalatay qalqalka dhaqaale iyo halista sii socota ee kaga imaanaysa kooxda ISIS.
Mahadsanid Caashe Ibraahim Aadan oo noo akhrinay sawirkii dunida ayay taasi ahayd.
Wararka ka imanaya degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in ayax fara badan oo guuraya uu ku degay ilaa 20 tuulo oo ku taala degmadaasi. Dhul lagu qiyaasay ilaa 80 kilomitir ayuu saameeyey ayaxan, sida uu sheegay guddoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalane oo la soo xiriiray wariyaha v o a ee beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
oo dhibaato dhow ah oo ilaa hadda taagan oo degmadii oo ayax ku degay oo dhulka beeraleydaha iyo dhulka maadaama xil roobaadka la joogo oo xil roobaadka u daay degmadii dhammaan deegaamadii kala duwanaa iyo degmadii gudaheedaba oo ayaxay baabiyey.
Marka ayaxa aad noo sheegayso in uu ku degay deegaanka, ma degmada Maxaas dhexdeeda ku degay mise deegaanada hoos yimaada?
Wallaahi walaal, inta badan degmada gudaheedana waa ku degay, deegaanada hoos yimaadna ilaa 32 ku degay.
Maxaa isleedihiin dhibaato waa u geysan karaa oo dhinaca deegaanka ah?
Dhibaato waa geysto, dhibaatona haddayba taagan tahay. Dhulkii dhuldaaqsimeedki waa cunyay maadaama hadda sana roobaadkii u da-ay oo sana wanaagsan hadanaasha ay ka daaday. Marka dhulkii daaq ahayna geedihiinki waa diirtay. Dhulkii beeraleydii hadda soo baxay dadka ayagoo beerihii falanayo ka baabiiyey. Haba yaraatee wax ureeba ma jiro, ilaa haddana waa degan yahay. Qayb qayb ugu markii hore ahaa ilaa shan ahay, haddana sasta ugu yimid ilaa 8 kilomitr uu sareeya.
Marka ayaxa xaggee idinkaga yimid? Jihada dhinaca waqooyi ama dhinaca koonfureed gobollada idinkaga jira xaggee ka yimid?
Dhanka galguduud uu noogu yimiday. Dhanka galguduud marka kulaaha waxau noogu yimiday, dhanka waqooyi uu noogu yimid, dhanka koonfureed waa noo dhaafu ahaya. Markii hore waa siciyey, ilaa shala waa siciyey, qaybqaybu ahay. Hadda 80 kilomitr oo isku xiran waa hadda siciya. Marka ilaa shala dadku waa iska kicinayay, waa degay. Hadda 80 kilomitr si loo kaciyo maa dadki waa la daareenba, dhulkiina waa baabiyey oo gacmaheeba hadda ka laabteenba, intay geeri gubi karaan, intay wax garaaci karaan, intay xabada ridi karaan, dadka intay shaqayn karaan waa shaqeeya. Marka uu hadda saf u yimidna dadki waa la daareenba, si guryuhuda iska galeenba. Macal aqal soomaalidii wuxuna u ahaaya hadda oo maxaa ku sheegaa dadkii mabuursada ahay aqalladay dhisanayeen wax kale marku weh.
Marka markii ugu horreysay oo deegaanka uu ayax sidaan oo kale dhibaato ugu geysta miyaa, mise marar kale oo dhibaatooyinkan aad la kulanteenna way jirtaa guddoomiye?
Walaal, mar dhaweetaan la kulanay iyo aan dhaweetaan la kulanay ayaxii horeeta marka uu ahay, haddana sidaas ahayn oo deegaan yaru ku degay sidaana uma badnayn, waa la iska kicinay. Hadda waxa geeriya meelaha ku dega ilmo uga tegaya ku dhalaya maadaama xil roobaadka uu hoos yahay, isaga ku dega ilmo uga tegaya oo isagooda guurmaayo wada tegintayo. Marka waqtigii horeta malmeelaya hadda waa saf ilaa 80 kilomitr waayeen. Marka hore gabalgabalo ayoo qaybood waaya, qaybna waa qayb gabalgabal oo la iska kicin karo oo amba gubda la shiri karo amba wax loo garaaci karo. Madna waa mid safah oo si loo kaciya lahaynba oo macnaheed ka safa saf. Marka kulaaha waxa waayeen hadduu sideetan gadaan hadda wax uu jiro ma naqaano, laakiin inta sida dhinacdaa uu noo dhaafu ahayaan ku hayato waaya uu gadaal hadda ilaa gadaal cid ka warantay meel uu hadda uu jiraba warba kama haynaba waa soo yaalla leh.
Maxaa isleedihiin waa laga qaban karaa ama cidda wax ka qaban karto waa ay sameyn kartaa deegaanka si loo badbaadiyo?
Wallaahi walaal, cid kasta wax ka qaban karta waa u cabanaynaa. Cid kastoo dowladda Soomaaliyeed, hay-adaha gaarka, cid kasta wax ka qaban karta. Inkastoo ayaa dhaweeto hadda waxay markii ayaxii hore uu degay waxay hadda dad loogu kaalmeeyo loogu tabaracay, inkastoo la helinay hadda sidii uga maqan yihiin. Haddana dadkii hadday beeraleyihiin haddii xoolaleyihii ma dadki waa saameeya. Dad kuna laba qaybood ka kooban yihiin oo wax ka taqaanaa dadka ganacsatada waa yar yahay, dadku xoolada iyo beeraley waa yar. Hadda degmada Maxaas labadii xoolihii iyo beerihiina waa saameeyay, waa baabiiyey. Marka xooluhu waxay daaqaan malaba hadda meel waa yaxmuran oo la raadi mooho, meel waa yaxmuranna hadda meel ma kuma ugin ba anaga. haddii ayaxa laga kicinaa si looga kiciyo hadda deegaamo hadda waa jira inkastay aad u weyneyn deegaamo ka badbaada waa jiraa in hadda kusoo aadaya in kalaa laawaclan waxa in xaqiiqda laga sheegaa la rabaa oo kormeera tega waxaa sheegnay laakaa la rabaa deegaamo hadda ku degan waxaas ka karsan waa jiraa laakiin ma badno inuu hadda kusoo aadaya in kalaa laawaclan.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalane oo u warramayey wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Wariye ka tirsan idaacadda radio kulmiye oo ku taala magaalada Muqdisho ayaa shalay ee xireen sida la sheegay ciidamada amniga ee dowladda Soomaaliya sida ay sheegeen mas-uuliyiinta idaacaddaasi. Wariye Cabdullaahi kulmiye cadow oo isagu ah wariye ka howlgalaya magaalada Muqdisho idaacaddaasi kulmiye ayaa ciidamada dowladda ay si rasmi ah uga hadlin sababta xaragiisa. Waxaa warkan ka soo diray magaalada Muqdisho wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
ciidamo la sheegay inay ka tirsan yihiin nabad sugidda Soomaaliya ayaa xalay gurigiisa oo ku yaala ex fiore kala baxay wariye Cabdullaahi Kulmiye Cadow oo muddooyinkii ugu dambeeyay ka howlgalaya idaacadda Kulmiye ee magaalada Muqdisho. Hooyo Xaliime Maxamed Afrax waa hooyada dhashay wariye Cabdullaahi Kulmiye Cadow, waxaanay V O A uga warantay qaabka ay xalay wax u dhaceen.
Hooyo macaan, horta albaabka waa naloo soo garaacay, ma anaan furin. Markii anaan furin waa naloo soo jibiyey, la soo jibiyeyna wiilkiiaba gacanta lagu dhigay. War dambana kama helin, mid horna kama haynin. Kolley wixii lagu haysto Ilaahay baa ku cilmi leh. Waa uun kolley intaasoo albaabba la soo dhaafay, ma aqaan. Laba nina noo soo gashay, iyagaasaa kaxay qolyo kalena bannaankay u joogeen, laakiin waxay la egyihiin anigu ma aqaan kuwaas. Waxaan maqlay in la geeyey godki jiracow, waxaan maqlay waraysi ow nin ka qaaday oo wareystay in lagu haysto. Marka haddee ninkii la wareystay oo warbixinta gudbiyeba haddii oo bannaankiisa xornimo ku jooga wixii asiga lagu maagay ma aqaan. Deriskuna waa og yahay iyo intii aqoon u leh shan caruura oo rajo ah oo mid laga umur raacda u yar tahay oo aabay hooyo ahay irsaaqadoodana raadinayay ilaalinayane soomaaha. Marka haddee ma aragtay kaadki waa sheekadu moogiya aniga hadda wiilkayga wax lagu xiray imaba muuqdaanba maba ii muuqdaan waayo ninkii waraysiga bixiyaba haddaw xornimo bannaankiisa ku joogo leesh macnaha asaga loo xiray loo haysto maxay tah oo albaabkeena loo jibiyey. Marka dowladda waxaan ka codsaynaa haddii hadda duur dangaara lahu haystana gooni waaye, balse dowladdu hadday arrimaha ogaal iyo luku leedahay ha ii soo deeyaana wiilka ana waayeelahoo ilmaha dhaama iyo ilmahaas rajada ahe masaakiinta ahow mas-uul naga ahay.
Guddoomiyaha warbaahinta Kulmiye Abwaan Cismaan Cabdullaahi Guure ayaa sidoo kale ka warbixiyey qaabka uu ku soo gaaray xariga wariye Cabdullaahi Kulmiye Cadow oo ka howlgala idaacaddiisa.
Wariye Cabdullaahi Kulmiye xalay ayaa gurigiisa ciidan tageen, weliba waxaan maqlay haddii alla ku rooyahay albaabka in lagu jibiyey, halkaasna ay ka soo wateen ciidanku kadibna lagu xiray godka jilacow. Saakay ayaan tegay anigu haddii alla ku rooyo gurigii laga soo waday wariyaha. Waxaa joogay caruur rajo ah oo hooyadood dhimatay iyo haddii alla ku rooyo Cabdullaahi hooyadiisa waayeela ayaa hor fadhiya albaabkii xalay ciidanku jibiyeen. Kadibna xarunta waxaan tagay haddii alla kuro godka jilacow, markaa halkaasaa lagu xiray. Haddii sababta loo xiray ma garanayno, hase yeeshee saraakiishu waxay noo sheegeen waraysigii Xaaji Abuukar Cumar Cadaan waraysi uu ka qaaday in lagu haysto.
Waa tahay, ma lagu tusay adiga saaki markaad ugu tagtay godka jilacow asaga mise aragteen?
Haa, waa lay tusay. Haddii alla kuro wax jirdilo kuma alin, muuqaal ahaan waa uu fiicnaay. Hase yeeshee waxa uu ahay nin xorriyadda laga qaaday.
Inkastoo aanay weli saraakiisha laamaha amniga Soomaaliya ka hadlin xariga Cabdullaahi Kulmiye ayaa misana mas-uuliyiinta idaacadda Kulmiye waxa ay qabaan in wariyaha loo xiray waraysi uu dhowaan la yeeshay Xaaji Abuukar Cumar Cadaan oo ka tirsan ganacsatada ugu caansan magaalada Muqdisho sida uu ku waramayo Cismaan Cabdullaahi Guure.
Abuukar Cumar Cadaan waa nin ganacsada ah oo magaalada Muqdisho oo dhan laga yaqaano, waa la wareysa karaa. Marka meelo badan uu ka hadlayay Abuukar Cumar Cadaan uu ka hadlayay, hase yeeshee waxaan isleeyahay waraysigaas ayaa haddii alla ku rooyahay kolleyba dowladdu qoosatay, laakiin wariyuhu xaq uu leeyahay cid kasta inuu wareyso ama ganacsataan noqdeen ama dhaqan ha noqdeen ama siyaasi ha noqdeen ama mucaarad ha noqdeen ama muxaafid ha noqdeen. Warbaahin madax banaan uu ka shaqeeya Cabdullaahi Kulmiye, warbaahinta madax banaana cid kasta oo bulshada ka mid a inay wareysato xaq ay u leedahay. Marka waxaan u aragnaa xarigaasu inuu xadgudub ku yahay xeerkii aan ka cabanaynay oo qodobo ka mida aan diidanayn oo madaxweynuhu uu saxeexay bilo ka hor waxaa ku qoran inaan wariyaha maxkamad la-aan waraaqa maxkamad iyadoo la haysan aan la soo xiri karin. Marka dowladdu inay isla xeerkii iyadu markii ugu horreysay ay jebiso wax la aqbali karo maahan. Marka xadgudub aan u aragnaa xarigaas in saqdi dhexe inta haddii aan la guro ee wariyaha gurigiisa lagu weeraro iyadoo wax sharciya loo haysan iyo wax waraaqa la iska soo afduub waxaan u aragnaa xadgudub. Marka uma aragno xarig sharciya inuu yahay.
ugu dambayntii xogeeyaha ururka warbaahinta soomaaliyeed ee soma maxamed cabdiwahaab cabdulaahi oo ururkoodu warbixin ka soo saaray arintan ayaa ka warbixinaya sida lagu xiray wariye cabdulaahi kulmiye cadow.
arrin la yaab lahayn ugu noqotay maantana waan ka hadalnay. waxaan ognahay qaanuunka soomaaliyeed weliba wariyaasha maadaama xirfadlayaal ay yihiin waxaa ka mamnuuca in xeerka ciqaabta soomaaliyeed aan loo adeegsan. xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo dadka kale loo adeegsadaana wuxuu tilmaamaaba inaysan mamnuuc tahay in habeen maqribkii wixii ka dambeeya qofkii warqad maxkamadeed haysta xataa uusan soo qaban karin qof oo aan gurigiisa la geli karin. marka aydan warqadna la wadanin wax la watan aysan jirin oo intaasoo sharciba lasoo jebiya xalay ciidamo ay gurigiisa kala baxeen. waxaa la geeyey sidan loo sheegay godka jilcow. ilaa hadda wax xogoho fiicanoon ka hayna malaha, laakiin waxay nagu noqotay arrin argagax leh. maxaa yeele wariye xirfadla ah oo shaqaynayay in gurigiisa lagala baxo waa wax oo aan la aqbali karin ama aan maskaxda qaadan karin. marka waxaan leenahay dowladda soomaaliyeed iyo baasha caalamka waxaan ugu baaqaynaa wariyaasha soomaaliyeed dhibka qabeen oo awalba lagu hayay ayaa sii laba jibaar mahad falkaas waa ka xunnahay. waana cambaaraynayna waxaana leenahay cabdullaahi kulmiye inuu xoriyadiisi uu helo.
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho.
dhegeystayaal, waxaa naga xusuusin ah inaan la xiriirnay mas-uuliyiinta amniga iyo kuwa wasaaradda warfaafinta dowladda federaalk ee soomaaliya, welina aysan noo suuroobin inaan arrinkan ka wareysanno. marka ugu horreysa ee noo suurta gashana waan idiin soo gudbin doonaa.
marinka u doodeysa ehelada gabar horey loogu kufsaday magaalada Hargeysa ayaa dhaliilay go'aanka ay shalay gaartay maxkamad ku taalla magaalada Hargeysa oo 7 dhalinyaro ah oo kufsigaasi lagu helay ku xukuntay xabsiyo u dhexeeya 6 bilood ilaa 3 sano. faahfaahinta warkan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray Qadar Maxamed Cakulle.
go'aanka shalay maxkamadda gobolka Maroodijo waxay ka soo saartay kiiskii inantii uu dhalay xariir raage ee lagu kufsaday xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa ayaa waxa uu dhaliyay hadal hayn badan iyada oo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha ee magaalada Hargeysa ay walaac ka muujiyeen arrintan. waxaa sidaasi oo kale walaac muujiyey islamarkaana ku tilmaamay go'aankaasi mid dhiirigelinaya in uu kordho ama kor u sii socdo kufsiga haweenka iyo hablaha loo geysanayo gudaha Somaliland qaar ka mid a qareennada ee magaalada Hargeysa. Nasirin Cabdishakuur Axmed oo ka mid ah qareennada Somaliland ayaa waxay ahayd qareenkii gacanta ku hayay ama u doodaysay aabba xariir raage.
maadaama xeerka ciqaabta guudna uu u sarreeya 15 sano u hooseeyana 5 sano xeerkii nidaamka garsoorkii caruurtuna uu fasaxay uu leeyahay waxaa u sarreysa ciqaabta caruurta la marinaya 15 sano waxa haba yaraatay hor istaagayay inay maxkamaddu u cuskato 5 sano ilaa 15 sano inta u dhexaysa ma jirin. marka waxa weeyaan waa jaanis halkaasi la beerdareeyay baan odhan karaa. taasina waxay hadhowto la beylihiyey haa waxaanay had kalifi kartaa in dadka u dhexeeya 15 sano ilaa 18 sano iyagu leh aqli leh shareecada islaamkuna ay badanaa 15 jir ay ku qiyaasta mar walba qaangaarka qofka 15 sano maadaama qaangaarku yuu wax walba kala garanayo waxay keeni kartaa hadhow toolo inuu kufsiga xarkaha goosta inta u dhexaysaana ay soo badata islamarkaana ay ku baxsadaan xeerka nidaamka garsoorka iyo caruurta dhigaya isagu sada.
Nasirin Cabdishakuur Axmed ayaa carabka ku adkaysay sida ay walaac uga qabto qabyada ku jirta xeerarka la xidhiidha dhinaca kufsiga ee Somaliland yaala ama ka jira.
go'aanka maxkamaddu soo saar waxay dhiirigelin kartaa dhalinyarada lamidka ah dhalinyaradaas ay maxkamaddu dibad jooga ku xukuntay sidoo kalena waxay badin kartaa kufsiga iminka dilka la socdaa. waxaynu maqlaynay kiiskii lagu haya oo isagu si xun u dhacay waxa ku xigay kii burcoon aad iyo aad uga xunahay ka garyaqaana ahaan ma jira ilaa haatan xeer qabanaya oo u qalma oo ciqaab loo dhigo adag. ma haysano xeer inaga qabta dadkuna ama iimaanun baa celiyo oo dee qofka bila aadanka ah ismaamul iyo diin iyo iimaan baa celiya ama dee sharciyad adag baa celisa markaa sharcigii adkaana ma jiro markaasi waxaan odhan karaa anigu kufsigu uu badanayaa ilaa inta laga helayo wax qabta maadaama dadkan gelaya aanay dad iimaan la ahayn waa in sharciyad adag loo helaa
dhinaca kale luul xasan mataan waxay ka mid tahay dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha ee ku nool magaalada Hargeysa waxay isha ku haysay si dhowna ula socotay xaaladda abba xariir raage iyo inantiisa la kufsaday go'aanka shalay ayay ku tilmaantay intii ay maqlaysay dad loo xukumay ama lagu eedeeyey kufsi haween kii ugu yaabka badnaa ee ay maqasho
laba waxaa lagu xukumay eenay saddex sano oo xadhiga shan ka midana waxaa la yidhi lix bilood oo dibad jooga taariikhda may dhaceen inta xukunku siiyey reebaan arkaynay dhacayay qof tacadi geystay oo weliba tacadi reeba geystay oo la yidhaah dibad jooga lagu xukumay waxyaalihii la yaabka lahaa ee meesha qareenka uu noo sheegay waxaa ka mid ahaa inamada laba walaalo oo kale ku jira oo la yidhi 15 sano ayay jiraan hooyo aabba wada dhalay oo waxyaalan caqliga saliimka qaadan karaynin ee lala yaabay bahay waxa weeye runtii arrinkaasi mid argagaxle buu ahaa xeraalintoonu ku faraxnay meel fiican bay ka istaageen guddoomiye mawliid ilaahay khayra siiyo iyo xeraaliyaha gobolka waanay ka qaateen markiiba iyagu rafaan bay ka qaateen wayna ka biyadiideen arrinka dhammaanteena waan ka biyadiidnay wax looga hadhayana maahane kulley waan daba soconaynaa rafaan baa laga qaatay arrinkaa laga maadhayo
luul xasan mataan ayaa isbarbardhig ku samaysay xaaladihii kufsiga iyo dilka isugu jira ee ka dhacay magaalooyinka gaalkacaya iyo muqdisho iyo sidii maxkamadaha deegaanadaasi ay u qaadeen
marka waxa weeyaan waxaad markaa niyajab baa lagu yimiday runtii falkii ogeyd waad ogeyd dhawaa ee ka dhacay burxo wixii ka dhacay waad ogeyd inantii inta falka kufsiga loo geystay haddana naftii la dhaafiyey la dilay ogbaal cali waxa weeyaan dee rajo lagama qabi karaba way qabaayil uun weyn kuwaasna waa reer isku qabiil oo waliba berina wax la odhan doonaa uun dee inantii dhimatayba ee manin 100 naag loo dilaya marka waxa weeyaan inaga waa laynagaga fiican yahay muqdisho waad arkaysan inantii 4 nin baa loo dilaya qof laga soo tuuray dabaqa waad arkaysan tiirayda buntland ku dhimatay waa loo dilay nimankii kii hooyadii dilay shalay waa tii la qasaasay buntland dee somaliland haddii maalin walba ilma yaro shinjira la kufsanaya oo waxa weeyan xukaanteenii jaantaaragu noqotay waxay doonaan ma ku dhaqmayaan wallaahi halkaa walwal badan baa khadar uu ka jira waxaanay fududaynaysaa waxa weeyaan maalin walba kufsiga uu dhacaya inta la qarinayo guryaha lagu qarsanayaa ka badanay inta soo gaadha sharcigu waaba dee mid faraha laga gubto ama xuquuqalisan ogaado ama booliska ogaado dibadda loo soo bixi
dhowaanay ahayd markii hooyo 3 caruurle lagu dilay magaalada Burco islamarkaana haweenka Somaliland ay cod dheer ku qeyliyeen iyagoo dalbanaya cadaalad waxaana go'aanka shalay ee maxkamadda gobolka Maroodi Jeex uu ku soo beegmay waqti ay haweenka Soomaaliland isha ku hayaan go'aanada xaaladaha iyo kiisaska kufsiga la xiriira iyo dilalka haweenka ee ku jira hay'adaha garsoorka ee Soomaaliland iyo natiijadooda ka soo baxda. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
imaanaya gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxay sheegayaan in qaraxmeeno maanta lala beegsaday ciidamada dawladda kaasi oo sababay qasaare nafeed. Faahfaahinta warkan waxaa baladweyn ka soo diray Goordho wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Ugu yaraan 3 askari ayaa lagu dilay, 2 kalena waa ay ku dhaawacantay kadib markii gaari ay la socdeen qaraxmeeno lala eegtay waddo u dhaxeysa deegaanada Ceelbaraf iyo Biicadde ee gobolka Shabeellaha Dhexe. ila deegaanka ku sugan ayaa waxay VOA u sheegeen in ciidamada la weeraray ay ilaalo u ahaayeen sargaal ka tirsan ciidamada xoogga dalka, gaar ahaan guudada 72-aad. Qasaaraha ka soo gaaray ciidamada militariga minooyinka dhulka lagu aaso ayaa waxay ku soo badanayeen bilihii ugu dambeeyay deegaanada Hirshabeelle. Maalmo ka hor ayay ahayd markii ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka qarax meeno lagula eegtay inta u dhaxeysa degmooyinka Buuleburte iyo Jallaqsi ee gobolka Hiiraan, waxaana ku dhintay ilaa 4 askari, 3 kalena oo ay ku dhaawacmeen. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxa maanta ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa magaalada Jowhar geysay ciidamada gaarka ee Haran Cad. Askartan ayaa waxaa la filayaa inay qayb ka noqdaan sugidda amniga magaalada oo la filayo inay martigeliso 2 doorasho oo isdul saaran, midda xildhibaanada dowladda federaalka iyo tan maamul goboleedka Hirshabeelle.
Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa ugu baaqay dadweynaha Puntland in ay ka qayb qaataan doorashooyinka soo socda ee heer qaran. Waxa uu hadlay kadib markii uu ku soo laabtay magaalada Giroowe. Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan noo soo diray.
madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dene oo markii uu soo degay dadweyne badan meel fagaarahi kula hadlay ayaa ku dheeraaday sida shacabka Puntland loogu baahan yahay inay qaybtooda ka qaataan arrimaha doorashooyinka.
Waxaa Ilaahay mahadiisa in maanta loo dareeray doorasho, doorashadaas oo ka mid ah tiirarka ee ugu muhiimsan marxaladan Soomaaliya ay soo kabanayso, oo la rabo in dowladnimadeedii ay dib ula soo noqoto, is-aaminkii uu soo noqdo, dadka ay noqdaan dad midaysan. Runtii duruufihii la soo maray ma u habboona inaan maanta dib ugu noqdo ka sheekeeyo. Dalku 30 sano wax ku dhow ayuu marna dowlad la'aan ahaa, marna ku meel gaar ahaa, marna dowladda hadda federaalka ah ay dhismo ku socday. Geedigii waa socdaa, dulqaadkii iyo dadaalkii dadka reer Puntland waa laga rabaa. Waxaa loo baahan yahay inay midnimada adkeeyaan, midnimada Soomaaliyeed, qaranimada Soomaaliyeed. Waxaa kale oo aan insha allah rajaynaynaa in nabadgelyadooda iyo dowladnimadooda ay ku fara adeegaan.
Sidoo kale madaxweynaha Puntland ayaa ku baaqay in loo istaago sidii loo xalin lahaa meelaha ay ka jiraan khilaafaadka, islamarkaana ka Puntland ahaan ay diyaar u yihiin inay qaybtooda ka qaataan.
Dalka runtii muddadii burburka ahayd waxay fursad u heshay Puntland inay 22 sano xasilooni siyaasadeed iyo maamul dowladnimo iyo nabadgelyo iyo kala dambayn ay ku soo naalooto. Waxaan rajaynaynaa toodana inay ilaashadaan ummadda Soomaaliyeed ee duruufaha adag haystaan oo amni darradu haysatana inay ka dulqaadaan, inay qayb ka qaataan. Waxaan rajaynayaa bulshada reer Puntland guda iyo dibadba inay mar walba muujiyaan dareenkooda dowladnimo, dareenkooda qarannimo, dareenkooda midnimada Soomaaliyeed. Wax kasta oo caqabada oo jira, duruufta ay doonto ahaatee, waxaan rajaynaynaa in laga gudbi doono haddii isku duubnaan iyo midnimo la muujiyo. Waxaan u rajaynaynaa degaanada nabadgelyo darradu ka jirto oo cadowga Al-Shabaab ay dul fadhiyaan in Ilaahayna ka dulqaado, dadka Soomaaliyeedna ay u diyaar garoobaan in meelaha khilaafaad ku jiro nabadgelyo iyo wadahadal iyo xasilooni lagu soo xaliyo, in wixii dhiman ee Soomaalinimada inay hore u dhaqaaqdo hortaagan iyadana oo cadowgu ah in laga qabto guda iyo dibadba. Waxaan noo rajaynayaa guul. Waxaan halka ka sheegayaa anoo ku hadlaya magaca dadweynaha Puntland inay Puntland diyaar u tahay inay kaalinta ku habboon dowlad dhiska Soomaaliya inay ka qaadato mar walba.
Soo dhaweynta madaxweyne Dani oo ka duwaneyd kuwii hore ee loo sameyn jiray ayaa maanta dhanka kale saameyn xooggan ku yeelatay isu socodka magaalada iyo ganacsiga kadib markii ciidamada ay xireen wadada halboolaha u ah magaalada. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Haatana ku soo dhawaada waa barnaamijkii wicitaanka dhageystaha iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Ana wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaa marti inoogu ah Sahra Maxamed Axmed oo agaasimo guud ka ah xarunta Somali Women Development Center ama xarunta horumarinta haweenka Soomaaliyeed. Waxay ku sugan tahay magaalada Muqdisho. Waxaan wax ka weydiin doonaa xaaladaha kufsiga ee Soomaaliya guud ahaan iyo adeegyada kala duwan ee dumarkaasi ay helaan dhinaca cadaaladda iyo caafimaadkaba. Sidoo kale dhegeystayaasha ayaa su-aalo weydiin doona. Marka ugu horeysa ku soo dhawow Sahra barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, su-aasha ugu horeysa Sahra rabo inaan ku weydiiyo waxa ay tahay wararka ku saabsan kufsiga guud ahaan Soomaaliya geeska gees, waxaad moodaa inuu soo kordhayay, weliba isbedelana ay ku imaanayeen kufsiyadii hore dhici jiray iyo marka la fiiriyo kufsiyadan dambe oo caruur ay ku lug leedahay oo mararka qaar wiilashu ay soo galaan, waa sidee xaaladda kufsiga ee Soomaaliya?
marka sanad farkii haddana ay doorasho soo dhowday xubinta wareeg ee tahay dibka uu noo qabnaysay tahay dabtaxa iyo xafoonka dhexloo kale xaalay mid jirto waa baxsi naxariis darre ah ee kufsigaas u dhici jiray. Hadda waxaa ziyaadan ku soo noqday xataa waxa yiraa daraagiskaas oo kale wadanka in la kontrolayni daraagiskaasa markay soo noqday noocyo badan kadibii yaryaraa hoteelada in habeenka la waco la geeyo maxaa tiradaa hadhinka ayagoo biyo cabsan ama wax lasoo siiyo banaanka lagu soo tuuro kuwaas waa rooyin boxoogaa yar waxay ku fiican waxay tahay ayaga dhagoodi ku doontaa isleenna laakiin waxaa soo badanaya hadda xataa gabdhaha jidka laga wadanaayo waxaa tiraa mootooyinka la saaraayo erdada lagu duraayo taasaa soo badatay iyo caruur yaryar intana waxaa ka dambeya waxay tahay waa undad waxaa tirada aan caadi ahayn waa wax aan dhaqankeena ku jirin waa wax aan dinta islaamkan ahayn hadda kufsigii gabdhihii waa weynaayo waxaa ka badana saga kuwii caruurta ahaa dadka caruurta waxba garaafo waayo waxbaa loo dirsanayaa dibka saas ucid ahaa annagana sideedana shaqadeeda waxaa waaye kahortag horta waana iyo wacyigelin waxa u samayn karna u samaynaa laakiin dibka markuu dhaco dibka waxa waaye waxaa markaas isteeshimada dadka tagaan waxay sameen isteeshinkaas marka kale isteeshinkan wadaa hal isbitaalo waxaa jira la aqoonsan yahay warqada uu qoro isbitaal madiino madiina la geeya madiina la fiiriya marka dibka soo kacay
marka ay dhacdo in gabadhii la kufsado waa in hal cisbitaal ay aadaa oo uu halkaas isbitaal soo sheego dadka magaalada waa ay badan yihiin kaysasku waa ay badan yihiin haddii kaysaska kufsiga hal cisbitaal iyo hal dhakhtar lagu xiro ma dhacdaa mararka qaar kufsigan wuxuu ka mid yahay waxyaabaha waqtiga cayiman lagu ogaan karo oo aan mar walba la ogaan karin tusaale ahaan saacadaha ugu horeeya la kufsado ayaa qofka la ogaan karaa marka sidee adeegaasi uu ugu shaqeeyaa dadka la faraxumeeyo
horta marka u horeysa waxaa waaye kufsigan annaga markaa shaqada ka bilaabay laba kun iyo tobankii shaqada waxaan bilaabnay waxaa kale jirto horta markaas waagaas meel kastaa laga ogaanayo laakiin dib ku jiro waxay tahay dad been sheegaan waa iska dhici kartaa dargeed gabadhaan waagi hore markii IDD laba kun iyo kow iyo tobankii laba iyo tobankii IDD aad loo kufsan jiray markaas waxaa jirtay dad qaar been inay sheegaan is yidhaahdaan daawadaas aqaanaysi maxaa tirada kansarkan lagu sameynaa kif yaro waxaa jirta baawraacayo magciisiga ah intaas inay u yeelaan saas daraaddeed annaga ruuxan waa ku kartoonayn marka isaan madiin waa meesha buliiska joogo waa marka diliiskaasna garantiid waxay dhakaatiirta meesha joogto ispermatestna xamar marka hore waa ku yaraan jiray hadda ispermatestiyaa jirto oo markiiba la ogaanayo mahala ama laba ama saddexa marka kalsooni ma nooga qabo waa oo maxkamada xeer ilaalinta iyo kulli ay la socdaan
tusaale ahaan kufsigu wuxuu ka mid yahay waxyaabaha qofka sharafkiisa mararka qaar ay gabdhuhu dareemaan inuu waxu dhimaay culays intee leeg ee gabdhuhu kala kulmaan inay bannaanka u yimaadaan oo ay sheegaan in la kufsaday ma ahan go-aan u sahlan gabdhuhu inay qaataan culays intee leeg ay qabaan
taas horta wax yar gadaal haddaan kugu noqdo waxaa waaye markii h i g-ga xamar uu soo galay qof dhihi karta h i g-an qabaan ma jirtay qaar waa la geli jiray qaar waa la qoblo inay ku xiraan dii jiraan cudur aan la kafeyno oo laga qaado macsiya jirta marka ma aysan ii jirin waxaan cudurada ma la kafeyn si lagu kala qaado lama kajin kahortagiisa daawo looma haynin dibkaasaa jiray markii dambe ay noqotay in maxaa markaan aragnaba hadaba haddana isoo isaga jirtay mararkaasn n g o-yada waxaa ayagaa waxaan ka dambeya markay mashruuc ay ku qaataan marka dhibaatada jirta waxay tahay horta qof weyn oo shaqsi leh ama qof waxgarad leh oo ama diin iyo imaan leh ilama ahan gabar cidkeeda inay horta raadinayso waxaan dhalna waa gabdho waxay sii dhaleen waa gabdho waxaan annagana gabarnimo waa soo marnay waxaan hadda keenaa waxay tahay wax mubadelo kow tan labaad waxay tahay marka waxaa dhacday gabdhihii hadda waxaa keenaa waxay tahay qofka mugtahay marka waxaan ay noqdaan wax badan oo tiro badan waa soo baxayaan maxkamadihii in la qaado maxkamadaha ma ayn jiri jirin gabdho gabdho xer ilaalinahana helnay gabdho waxaan helin maxaa tirada garyaqaane ah qareenma ah oo qareen sabool sameeyay intaasoo dhan waxaan soo dhiseynay laba kun iyo tobankii ilaa maanta tobankan sano waxaan gaarnay marka meel ay dadka ogyihiin isbitaalka ay aadayan gabadheega dhib haduu ku dhaco isteeshimada waxaa tiradaa tareyni badan ay soo mareen oo gabadha marka uraysa naama lagu kufsaday ayadoo soo socotay naama lagu kufsaday aan la jiray kaasa moraal ka dhiman jiray waa alla calaamadaysan jira gabadhaasayto xaafada ama guriga waxay ka eeda calaamad waxaasoo dhan waxaan kala shaqeynay waxaa u badan waxay tahay in gabadhii soomaaliyeed aan u sheegna horta amarkaas ku dhaca ma ilaahi jirjaay ma garatay annagana hooyoomi baan nahay hooyadana waa ka naxariis badan tahay urur badan oo ragaa ka shaqeeyaa jiraan hataa inay ka shaqeeyan inay ka fonaan dhici karto
waa mahadsan tahay
weli ma arkin meeshii naga daaka ilahay marka noqoto marka waxaan kaa rabaa wax yaroo jiro waxay tahay
waa kusoo noqon doonaa taas waxaan siinayaa waa kugu soo noqon doonaa sahra waxaan siinayaa mid kamid a dhegeystayaasheena oo ku sugan magaalada muqdisho maxaad weydiinaysaa sahra oo kamid a ururada haweenka ee dumarka ka caawiya dhibaatooyinka kala duwan ee soo wajaha oo kufsigu kamid yahay
horta bismillahi raxmaan raxiim ee falastiin v o a aada weyn ayaa ugu mahad celinaya. Marka hore magacay waxaa la yihahdaa doctor liban mis axmed yaasiin oo aniga sikaas ahaan hay materialkan ka shaqeeya. walaashay kaar laba qodobaan rabaa inaan weydiiyo. qodobka u horeeya oo ah xadgudubyada dumarka loo geysto horta aad ayay usoo lalaabteen, xabacsanaan badan oo ka jirto xadgudubyadaasi ayagoo kursiga jiro ay sii badanayaan, oo maalimaha ugu dambeeyey waxaa ugu dambeysa shalay in degmada xamardegab gabar 70 jir oo lagu kursaday. haddii ayada walaashay sahar ay ka shaqeyso materialka in maxay doorkoodi ay ka qabteen. qodobka labaad oo ah dadka kursiga geysto qaarkooda waxaa lagu sii daayaa laaluush, qaarkooda waxaa lagu sii daayaa lacag, ayadoo aan dadka hay-adaha dowladda iyo materialka ay aada u daneynin aan sisii dabagelin. labadaa su-aal ayaan weydiin lahaa walaashay sahar.
waa mahadsanta haysar.
inkastoo codka xooga idinka ku ahay horta aad iyo aad waan u faraxsanahay in qofka kusoo jeesto ay kasoo gasho. waxaan rabaa inaan usheego xitaa horta annaga waxa aan farno waxay tahay intaan lasoo gaarayo ilahay ka sokow dadka waxay u haystaan kursi kale oo dadka jiro. waxaa jira gabar xataa xoolo hadday leedahay owladeed in laga dhacaayo, guri ay leedahay laga dhacaayo, waxaasoo dhan annaga gabadhaas kashnoo oo kamid ah dbt ba waxa la yihaahdo ama xadgudubka jinsiga, intaasaan ka shaqaynaa. waxa kaloon kasii shaqeyna waxay tahay in gabadhan loo doodo doodisa loo doodayo marka sheegay wiilka walaalkay waxaan ama wiilkayga ah waxaan u sheegaa waxay tahay horta stationka markii la geeyo gabadhan lagu cadeeyo isla marka waxaa dhici karto in kaaba qabiilku soo ordo uu galo shaqadaasiisa inuu qabto asaga inuu cid isku raadso cidda wiilkiisa hadday xoogaa lacag leeyihin aydaan wax kasta annagaa fishanayno. waxaasoo dhan hadda waxaa ku jir markii qofkii la xiro xildhibaan uu leeyahay xildhibaanka marka kale lama arko, laakiin marka dibka dhaco waa la arkaa. waxayna u socdaan waxay u badan waxay tahay kii dambiilaha ahaay maahana kii xildhibaanadii ama gabadha wiilka ama wiilka xildhibaanka ahaa qofkiisa dibka ku dhacay ma arkaysid badi asoo socdo oo idooga dhaha qofkan ana dibkaana geystay xildhibaanka saaxiibkiisa ugu celiyo. taasoo horta arrinta koowaad. tan labaad waxay tahay maxkamada dadka marka alla markii dibka dhaco oo ninka la xiro oo qofka dibanaha la xiro waxaa dhici karta xoogaa ka bacda in la yihahdo dadkii daba socday waxaas iyaantaan xoogaa waa boqdeen iska soo daayo cadaal daradaas meesha ku jirtaa. naaka annaga waxaa waaye xataa haddii lasoo daayo ee haddana u dhaartaan waa dabagalnaa, haddana waa naloo soo qabtaa, haddana waa u dacwada waa wadnaa. laakiin meesha jirta waxay tahay soomaali kufsiga ceebay u haystaan, laakiin markii la sameynaa in dadka sameynaysaanhaystaan annagan waxaa ku jeedaa gabadha soomaaliyeed inaan la joogno moralkan u dhigno. waxaan u qabanaa daaweyne xataa markay gabadhaas sideedjirta toban jirta yaryar ka maahane ama gabadha yaro oo qofsada hooyaday aan shaqo u aasaasno aan isku daynaa.
tusaale ahaan hadda waxyaabaha uu ka hadlay doctor liban waxaa kamid ahayd dhibaatooyinka dhinaca cadaalada ka haysta. si dembi looga hortagana wuxuu u baahan yahay in la helo sharciyo dembigaasi lagaga hortago, iyo sidoo kale wacyigelin dhinaca bulshada ah, labadaasoo wada socda. qofka dhibanaha ahaana inuu helo daryeel marka la rabo dembi in lala dagaalamo, dhinacyadaas waa dhinacyada ugu badan oo xoogga la saaro. dhinaca cadaalada ma dalbateen in dowladda hadda jirtaa iyo maamulka gobolka banaadir ay kala shaqeeyaan sidii kufsiga sharciyo gaara oo lagula tacaalo oo lagula dagaalamo loogu samayn lahaa?
horta marka u horeysa waxaa maadsan tahay sheegaya waxaad ogaataa wax kastaba sharciga haddaan la waafajinaydi waxba ma taraysa buug la sameeyo. buugan haddana leeyahay ku xadgudubka jinsiga heer mar inta la bedelaa la gaaray waayo waxyaalaha kale loo bedeli waa maxaa daba dhigay ragga, maxaa daba dhigay gabdahan dibka ku dhacaayo wuxuu ku leeyay waa gabadhaydi, waa walaashay, waa hooyaday, waa ka naxaa, waxaasan wax kama jiraan. waayo dibkan buugi markii la geeyey baarlamaanka la geeyey akhriska koowaad asoon marin in la wacay maxaa kareda mediaha sidii wax laga sheega kale ku aan gurigiis maqlin oo la arkin oo kaleeto looga hadlo. waayo nin madax waayo in waa inay akhris sameeyaan wacaan wasiiradaa jirto xisaabsan la tashtaan oo rubulshe yaqaanaanaa jirto oo afar laka waxaasaan ugu sheegaya marka mashruucaad ku qaadateen meeshaa waddankaareyto u n aa wax siiso ama international community lacag ka siiyo cid maanta lacagay soo shaqeyso isku masruufto male canshuurka dowladda wax kuma filno ma garatay in marka taa waxaan rabaa annaga moraalkana loo ka dino annaga moraalka marina horma dhimanaayo shalana haweenaan u shaqaynayno maantana caruurta masaakiin baan ushaqaynaa, nimanka masaakiinta dhacaataa ushaqaynaa, laakiin buugaas haddaan la soo saaro waxaa loo celcelinaa waxay tahay sidkii maanta jiray shalay jiray ka qabanaa dhaceeyo, may daba galaan, may soo qabtaan briiskiyaa socdo, darcadkiyaa socdo, waxaa joogta garsoorkiyaa joogo, waxaas oo dhamaa laiska kaashado. Xaafadaa kaliya haddii degmo kasta layihahdo guddoomiyaha degmada guddoomiyaha haweenay qabaan, hadda gabadha laleeyahay jawaahir oo gobolka joogta adduun habeenkii sagaal sac si toban saxdeennimo ay gabdha jidka soo qabata ay magacis garaysaa soo maahan gabarnimaa ka keenayso, laakiin qofka sharciga fulinaya ma aha, annaga sharci uma joogno, sharciga buugaas waxaan ka ogeyn cilmaudiin hadii wax kasoo sa waxay kii oo dhanaa la bedelay si waxaan u socdaan mas-uuliyiid waxaa iskale baarlamaanka maanta jooga cid kaloo lalama jiro.
Maadaama sida aad sheegtay ay culays soo wajahday in sharcigii la gudbiyo, ma halkaasaad uga haraysaan mise dadaalaa wadaan aad uga shaqaynaysaan in sharcigaasu meelmaya?
Maya ma ka harayno annaga, ma ka harayno ku garatay, waxaa la rabaa qof kastana isla xisaabta inuu kula xisaabta, maa la rabaa uu gaaraytana waxaa la rabaa in gadaal loo jeceliyo. Dowlama soomaaliyeed joogta xamar waa la fariisanay, diyaaraan haddana waxaa unaha in gadaal loogu noqdo, diyaaraan unahay baarlamaanka cusub oo imaanayo ilaahinna ka dhigo umad u dadkooda umaxa ilaahan ay soo saaraan, haddaan buugaasan soo saarin waxaa tiraada waxaan hadda ka socdo uu qubadeeda ninkasi ku gusi ugu tegaysaa biidillahi kariim.
Waxaan siinayaa mid kamida dhegeystayaasha waxaa barnaamijka marti noogu ah Zahra oo kamida hogaamiyaasha ururada bulshada gaar ahaana gabdhaha u ololeeya dhibaatooyinka dumarka soo gaaray in wax laga qabto. Maxaa su-aal hor rabtaa inaa weydiiso walaal?
Magacaygu waa Muuse Cali Xasan, waxaan joogaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Iiraan. Su-aashaydu waxay tahay dalkeenna waxaa kusoo badanaya sheekooyin aada moodin in la sameeyey oo la xiriira qufsiga argagaxa leh, sida in la qufsado caruur aada u yaryar, maamooyinka da-da ah ama islaamanka waaweyn. Waxaa jira sheekooyin badan oo arrimahaas la xiriira oo si xawli ah lagu soo geliyo wari baraha bulshada, warbaahinta qaarna ay isticmaalaan ama ay qaataan. Markii si dhaba loo baarana la waayo oo saad iyo sal aan lahayn, tusaale qofkii dhulka geystay lama arko, dadku eedaysan arrimahan oo ay soo bandhigaan hay-adaha shaqada kule ama cadaalada kasoo muuqda lama arko. Marka soo lama dhihi karo inaysan habdhaqanka soomaalida oo xumaada aysan ahayn oo aysan wax abaabulan oo gacmo kale ay ku jiraan.
Marka adiga waxaadan u arag in kufsiga aad maqlayso uu yahay mid la been abuura u aragtaa oo aan sax ahayn, ma jirtaa in mararka qaar waxya iyadoon kufsiga dhicin been abuur uu soo baxo la yiraahdo kufsiyaa dhacay, mise kufsiga sida loo sheegaya hadda ayuu u jiraa? Su-aasha dhegeystuhu saas u ah.
Maxaa tiradaa daaqada oo meydkeeda la arkay oo meydkeeda haddana la joogo, taas horta been ma noqon karto. Mideeda kale waxaa jiro meeshaan dad beensheeda iyo macniinsheeda jira, waxaa horta meeshan waa adduunku waa isugu xiran yahay. Meeshaan dadkan ururadan ka shaqeeyo markay soo gaaray soomarii briis soo dhaaftay ma garatay oo lasoo cadeeyey kahor mabu noqon karna waanaga looya oo maxkamadii aan geynayda waagi aan ismarmakeysi jirin haa, laakiin hadda horta taas midlasi waa kow. Midda kale dadkan ma jirin, waxaan ku dhahayo waxay tahay waxaa laga rabaa habeenadii gabdhaha masaakiinta ah oo meelaha loo qaadanaa oo la magacgelina ama guriga horteeda maantadan iskoolka waxaa laga sheegaa xaafada Madiino horteeda gabaraa laga qaatay ama mootoshannimoodata ka qaadatay shicibkii waa ujeedaa waxaa qaarkood wax ka hadlaayo male gabadhaas hadda berri meydkeeda marka banaanka lasoo dhigo maxaa la leeyahay marka? Waxaa nimanka daraagada cunaa lagama sheekeeyo, jaadkan habeenka inuu soo galo isagumo lagama sheekeeyo, waa ma jiro lama dhahayo, mukhaadiraadka socdo oo kaaraa lagu gadaa, farmasiyaasha lagu gadaa, madaciisha lagu gadaa, lagama hadlo. Gabadha markuu dhib gaar aan bijira waa been imid waayida run waay waxay jiran ilaahay subxaana qaadir asaa magaciisa annaga un dad muslimaan nahay, diinta islaamka haystaan nahay, hooyooyinaan nahay, hooyadana way ka ajir badan tahay ee ogoga oo ilaahay subxaana qaadir aba darajo na sii tawaaf isana cambeerna naxariistaasaa naloo jiyi hadday imuudaan ama waa been ama waa kan isaagayso in qofki isaaga warrnaa, laakiin waxaan rabnaa wax cad inay banaanka soo saaraan. Waxaa dhici karta in dad ay ganacsi ka wadaan, in miira la qaadanaya, ganacsiya lagu qaadanayaa, inay soo saaraana laga rabaa, waxaa la rabaa inay soo saaraan dalka briisku leeyahay. Briisku muxuu qabtaa ayaga laga rabo mushir deen mushir runa labadaana ko ayaga wada station ka geeyo station markii laga wada ayaga raa xataa lagu aamino caashir qof ka dhigay qaabo waxa laga isbitaalka isbitaalka taxan ko soo cabay hadan gacantisa ku soo qaada oo si ay ku geeyaa inta soo markii isha bilinka soo marta ka dacdi aan raadiyaa dacwa ay qofka qabaan ama dacwo baqo qofka dacwo qabno ma bitmaan qofka kama qabo arna isbitaalka afoo jiifo inuu ku tacdaan oo fala dhisro ndabka san aanu u raadiyo kan u raadiyo dadka taakinta waxa qofka aan ku jirnaa marka washin run ugu shidan waxaan u ka saari karaa investigational raacin qaado oo run waxaan badan danta la sheegay in iska dhaafo hadaan awadana loo diidi lahaa haweenka briijkan madaxa gabar waxaan u aad madaxa jirtay habeenka leh hal wareeg gabdhaha soo arur dinila yaani amal oo soo arur minta
waa mahadsanta marka hadda meeshaas waxa ka muuqata in wacyi gelintana ay aad u yar tahay oo gabdhihiina in la wacyi geliyo waxa qatar ku to ah sida ay tahay inay u wada socdaan xilliyada ay tahay inay wada socdaan adinka marka laga soo tago dhibaatooyinkan kaloo ah inaad dhibaatada xalisaan ka hortag ma sameysaan oo gabdhaha ma u sheegtaan sida ugu fiican ay isku ilaalin karaan bulshadana ay u sameyn karto inay la socoto dhaqdhaqaaqa iyo waxyaabaha agtooda ka dhacay sidaa
lagu wadaa horta maan gabdhaha waa wada adeyntin haddii si alla intaan wax ka darnahay mideeda kale wacyi gelinteeda ku timiday in gabadha aanu u sheegno oo man askarteena waa tiran karaynaa maxaa tiri asluub taxtaa waa kala hadalnaa lacalla haddii gabar la soo saro oo la masabidana xataa inaan ka daba tagno oo magiisa ay tahay ma garatay qaara uurka lagu soo alla ayniheeda lagu furaa oo cidi kula soo noqoto qaara dhibaato qabo maaha ku fikirin waxa socdo waxaa waa dhibaato gabadha loo geysanaya ma ay taqaana xataa gabadha maxaa ninkan warwaligaaga la-aanti xataa lagu meersan kara ma taqaano gabdhihii diinta weel barbareed ma wahan oo diinta waxaa ku leeyahaba caadi ugu yarta waxaa diinta ku yaratan keena waxay tahay wacdigii la akrinaa iyo xadiisiga la akrinaa iyo masaajidda la akrinaa gabdhihii meelay xataa ka fariisan masaajidka ilaahay ma qabaan adduunka kaa u aragtay meeshaad marti masaajida suuqku leexanaysa qeybka haweenkay leeyihiin looguma taragelin waxaa moodaa diinta inay ayaga ragga leeyihiin xukunka ragga leeyihiin dilka ragga leeyihiin marka waxyaalo badan waxaa jiro meeshaan jiro laakiin nin kasta xijaabtiisa labada malaa'igo garbaha ka qusaa ka qaadayso annaga intaan qaba karno waa qabanay mana ka istaagayo
hadda markaad fiiriso hal iyo laba waxyaabaha caqabada idinku ah oo aad isdhihi lahayd haddii qodobkan ama qodobkan xal loo helo kufsiga ama waa istaagi lahaa ama wuu yaraan lahaa ilan waa dembi maadaama aan la wada joojin kara laakiin wuu yaraan lahaa maxaa isleedahay kufsiga waa uu yarayn lahaa haddii la sameyn lahaa hal iyo laba
waa qaada cadariiq waa wax isaanka waa wax foomsan waa wax wasakh ah soo ma fahmin inta niyadeeda ay ku jirtaan maxaa tiraadaa islaamaha qaylna caqabada ii sheeg ere qaylada waan wadaynaa gabar soomaalida ku qaban karna u qabanaynaa waan dabagelaynaa wax aan kama isgelayna ma jirta annaga aakhiri adduun aakhira oon sii dhownaa markaa marka aniga waxay ila tahay nin kasta ciqaabta oo muto in la siiyo wadankan wadan bedelma waay waa moralay u dhinteen maskaxiina u dhinteen shar la dhiso kuma farayso maskaxiinaan rabo dadka inay usoo noqdaan
aada umahadsantahay zahra inta ayaana dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxaa barnaamijka marti inoogu ahaa zahra maxamed axmed oo madaxa u ahaa ururka shaqeeya horumarinta haweenka soomaaliyeed oo xaruntiisu ay tahay magaalada muqdisho intaan mar kale kulmi doonana dhegaystayaal nabadgelyo
iman ayaa nala socodsiinaysay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha halkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa washington
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegeystayaal sida laga yaabo intiina barnaamijkan ku taxanay inaad marar badan iga maqasheen tilmaamaha maansiyahanka dhabta ah uu eebba ku galladay waxaa ka mid ah awoodda wax ka dhaadhicinta qofka ama dadka ay markaas diiraddu u saaran tahay dadka ama qofka uu ku tashan yahay inuu ku soo rido waddada inay maraan uu la jeclaan lahaa lafihiisa hadduu waxu rabo iyo cid kale hadduu u qareemayo tala guud hadduu bixinaayo iyo hadduu cid gaara la hadlaayo intaba waxay u dhowdahay in dadka dhagaysanaya uu si fudud laabtooda ku hanto in markuu maansada wax ugu sheego ay madaxa u ruxaan wadana yidhaahdaan alla run badana ama kitaab qur-aanu ka day hubkiisuna wax kale ma ahee waa tudcyada dareentaabadka leh iyo erayada kuwa ugu saamaynta togan ee uu af soomaaliga ka doordoorto markaas baa laga yeelaa tala hadday soo jeediyaan aan waalkiis laga yeeleen oo markaas baa loo huraa waxaan cid kale loo hureen. Waase siday u badan tahay ee mar walba arrinku caynkaas ma aha. Kolkol baa meedisyadiisa quruxda badani ay gabyaaga wax u gooyaan, kolkolna dhaga awdan ayay ku dhacaan. Taasna aan ku tusaaleeyo laba gabay oo ay kala tidiyeen laba maansayahan oo isku waa noolaa. Labada midi waa salaan carabeey ah. Intaan isaga soo horreysiiyo aan idiin mariyo sheekada la wariyey in gabaygiisa soo socda ay sabab u ahayd, waxaa la yidhi salaan baa wuxuu doonay inaan cawo dhoobla la oran jiray, markaas baa la siiyey. Muddo kadibna siduu hiduhu ahaa wuxuu ka keenay yaradkii uu aabbaheed kula heshiiyey. Hase ahaatee markuu islahaa aroos iyo jaandheer lagu tuma mooye wax kale kuma harin, ayaa laga cubtamay faras geyigii la deganaa baryahaas caanka ahaa. Waa faraskii la oran jiray Wagan Xile, magacaasoo sidaan malaynaayo ka raacay maalinta fardaha reeraha la tartansiiyey uu boqol ka mid ah boorka ku reebay. Waxba sama ahaateen hadduu isaga xeladiisa ku jiri lahaaye, waxaa faraska lahaa abtigiiso reerka uu ka soo jeedo iyo kan ay cawa ka dhalatay ay waayadaas col xiira xiiraha ahaayeen. Danise waa seete maalintii dambe ayuu u sadcaalay abtigiisa Xuseen, isla markiibana wuxuu weydiistay in Wagan Xile uu gacanta ka geliyo si cawo dhoobleh ay ugu soo meerto. Xuseen bay kolkaas tala ku caddaata caloolyo baa galay. Ninka faraska ka doonaya abtigu u yahayo inuu guddoonsiiyaa waa wax u eg dhaqankuna faraayo. Ha yeeshee markuu arrintii rogrogay ee uu ogaaday nimanka loo wadaa inay yihiin kuwii ay colka ahaayeen, way la noqon weyday in farasku uu fardahooda la foofo oo la misto. Inkasta uu tallankaasi ku weynaa, haddana sida la wariyey waxaa jiray mar uu Xuseen ku tashaday in salaan uu faraska u huro, laakiinse waxaa iyana jirtay arrin kale oo aanu indhaha ka qarsan karin, oo maxay ahay xilliga ay colaaddu jirto ama cid la ishaayo duulaan laga filaayo, tolku fardaha waa wada lahaa, gaar ahaan neefka la og yahay in dagaalyahanka ku joogaa uu maalintaas ku ceelbixi karo, haddii la biiqana uu ku badbaadi karo. Sidaa darteed buu Xuseen arrintii wuxuu kula laabtay una bandhigay odayadii reeraha, iyagiina waa siduu malaynayay waxay ku adkaysteen in Wagan Xile aanu marnaba gacantooda ka bixin. Kolkaas buu go-aankaas kama dambaysta noqday salaan uga tibixsiiyey. Wuxuu ku yidhi maandhow nimankaas aanu colka nahay, intaad Wagan Xile u geyso aniga ii soo fuuri maayaane, fardahaygu waa badan yihiine kii kale oo aad doonto ka kaxayso. Sida ku cad tixdiisa aan dhowaan marin doono, go-aankaasi salaan uma cuntamin wuxuu ahaa go-aan uu liqi kari waayey. Markaas buu sidii laga filayay xagga maansada u bayra si uu abtigiisa uga dhaadhiciyo talada tolka intuu ku gacan sayro inuu faraska ku soo wareejiyo. Wuxuu ku dadaalay qiimaha uu neefku leeyahay intuu hoos u dhigo inuu muujiyo siyaaraha fudfudud ee lagu waayi karo, in bahal dili karo, inta sambabada cudur kaga dhaco inuu u baqtiyi karo, inta la xado in meel uu ku dhibcay la waayi karo, maalin fardaha la tartansiinayo inta bariiqdo in kol qura uu wadnuhu joogsan karo, in mararka qaarkood ay dhacdo intuu wareero in ninka ku jooga uu la cararo, dabadeedna uu is-arko isaga oo ciidankii uu la dagaalamayay bartanka ugu jira. Wuxuu yidhi salaam, wanaag ma leh Xuseen uu adduun la isku waalaayay haddaad farasku inuu weyn yahay iyo wehel aad moodayso waraabuhuba garab waa cunaa ama la waayaay, wajac cudurna way isaga dhintaa oo fareen malege weydaara gabanaa nin bari wiibsadaa garabe wacdi sabaanna xoolaha marbuu weyd ku bixiyaay. Tol wareere galay geed wahdiya ururka waayeelka wiglajeeda lagu toociyo wadisna booday kulba riijo lagu waabiyo wadana xoormaay markaas bay wuxuustii cunaan hadda loo waray mar ay waran wariyo qeyla timi wagan xil loo haysto oo weerar dhacay buu nin kale weligii fuuraaye wecweecsi gaban uu fudayd uga wareegaay weyro waqtan dirireed hadday weyda ololeyso rag iswada wasiiriyo rogaal waramadoo dhiig leh adoo waraf sidiisii rogow umal wareeraaye isagoo wajacay meel xun buu wagaleed gooyaaye markaas buu waraa ragu noqdaa weerar lalahaay wejiga calo way isaga qabnaa shay kastoo wacane wax ku siiyayaa iyo xigaal igu waraysaaba haddaan walaxdu gurigiina iman kuma wareersheene waa un wadyahan shay adduun lagu wayeegaayo kolna waari maaye abtow weris halay raacso. Masiib darro salaan maalintaas ugan xileeray abtigiis kalama tegin haddana ninkii lahaa masii calfan waxaa la yidhi iyadoo aanu gabyaagu wax badanba abtigiis ka soo maqnaan ayaa reerihii col ku soo waabariistay markaas bay dhallinyaradii fardihii kuba mid xakamihii ku boobay midkood baa wagan xile oo hurda nadii ku jiiday kolkuu boodayna wadnihii baa go-ay halkii buu ku baktiyey waxay odhan jireen ileen gabyaabuu ahaaye ileen afkuleebluu ahaaye wagan xile gabaygii salaam buu eersado laga raacay dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo jooga waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba ilmo
sanad axmed faarax cali idaaja
markana dhageystayaal aan ku leexana dhinacii heesaha aan idinkugu talagalnay dabacsan.
idaacaddii fiidnimo dhegaystayaal oo idinla socodsiinayeen sahre cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waa naga intaa waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Thank you.